สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชุดวิชาวัสดุทางการพิมพ์เรื่องหมึกพิมพ์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะวัสดุที่ใช้ในงานพิมพ์นั้นนะคะก็มีมากมายหลายชนิดทั้งที่เป็นของเหลวแล้วก็ของแข็งที่เป็นของแข็งนะคะก็ได้แก่แม่พิมพ์กระดาษพลาสติกหรือวัสดุอื่นๆส่วนที่เป็นของเหลวก็ได้แก่หมึกพิมพ์น้ำยาฟาวเทนและก็กาวเป็นต้นนะคะสำหรับวัสดุทางการพิมพ์อย่างแรกที่ควรจะทำความรู้จักก็คือหมึกพิมพ์ซึ่งจัดได้ว่าเป็นวัสดุที่สำคัญในการพิมพ์และในการพิมพ์งานแต่ละระบบนั้นนะคะก็จะต้องเลือกใช้หมึกพิมพ์ให้เหมาะสมเพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่ประณีตและก็สมบูรณ์ค่ะหมึกพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์มีกี่ประเภทและหมึกพิมพ์แต่ละประเภทจะเหมาะกับงานพิมพ์ระบบใดรายละเอียดในเรื่องเหล่านี้นะคะอาจารย์ลีนาจารุเทียนรองกรรมการผู้จัดการบริษัททองคุณไทยจำกัดก็จะมาอธิบายให้เราได้ทราบกันนะคะเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟัง
ค่ะอาจารย์คะหมึกพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ทั่วไปมีกี่ประเภทคะ
ค่ะจริงๆหมึกพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ทั่วไปเนี่ยถ้าเราแบ่งตามระบบการพิมพ์เนี่ยมันจะมีมากกว่า2ประเภทแต่ในที่นี้เราจะแบ่งตามชนิดเราจะแบ่งตามลักษณะของหมึกพิมพ์คือหมายถึงลักษณะที่เห็นนะคะก็จะแบ่งเป็น2ประเภทคือหมึกพิมพ์เหลวและหมึกพิมพ์ข้นเหลวสำหรับหมึกพิมพ์เหลวเนี่ยก็คือหมึกพิมพ์ที่เรานำมาใช้ในการพิมพ์สองระบบคือระบบการพิมพ์แบบกราเวียซึ่งเป็นระบบการพิมพ์ที่ใช้แม่พิมพ์แบบร่องลึกนะคะแล้วก็แบบที่สองก็คือหมึกพิมพ์เหลวที่ใช้ในการพิมพ์สำหรับระบบการพิมพ์แบบเฟกโซซึ่งเป็นแม่พิมพ์ที่มีระบบเป็นแม่พิมพ์พื้นนูนส่วนหมึกข้นเหนียวเนี่ยมันเป็นหมึกที่มีลักษณะที่ค่อนข้างหนืดลักษณะความหนืดเนี่ยถ้าเราดูด้วยตาก็จะเหมือนกับนมก้นนะคะหมึกข้นเหนียวที่เรานำมาใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในระบบการพิมพ์2ระบบคือระบบการพิมพ์แบบ Offset Litho แล้วก็ระบบการพิมพ์แบบ Letterpress ซึ่งในระบบการพิมพ์ทั้ง2ระบบเนี่ยก็ยังแบ่งย่อยออกไปอีกตามลักษณะของเครื่องพิมพ์คือจะแบ่งเป็นระบบการพิมพ์แบบป้อนแผ่นแล้วก็ป้อนม้วนนะคะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วหมึกพิมพ์เหลวนี่จะมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะ
ค่ะเมื่อกี้พูดอาจจะพูดข้ามไปนิดนึงอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยนึกถึงสภาพของหมึกเหลวก่อนคือลักษณะของหมึกพิมพ์เหลวเนี่ยถ้าเรามองด้วยตาก็คือจะเป็นเหมือนกับของเหลวที่มีสภาพการไหลคล้ายน้ำนะคะส่วนองค์ประกอบของหมึกเหลวเนี่ยก็จะมี4องค์ประกอบหลักนะคะ
ค
ือมีผง1คือผงสีและสีย้อม2เรซิน3ตัวทำละลายแล้วก็4สารเติมแต่ง
ค่ะอาจารย์คะจากองค์ประกอบหลักทั้ง4ชนิดที่อาจารย์ได้กล่าวมาเนี่ยนะคะหน้าที่ขององค์ประกอบแต่ละตัวเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยเริ่มจากผงสีแล้วก็สีย้อมก่อนนะคะ
องค์ประกอบตัวที่หนึ่งคือผงสีและสีย้อมนะคะคือว่าไปแล้วก็คือเราจะเรียกว่าผงสีกันก็แล้วกันนะคะในที่นี้ผงสีเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่ทำหน้าที่เป็นสารให้สีในหมึกพิมพ์คือการที่เรามองเห็นหมึกพิมพ์เป็นสีต่างๆได้ก็คือองค์ประกอบตัวนี้นั่นเองทีนี้การที่เรามองเห็นเป็นสีได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นสมบัติของตัวผงสีซึ่งเมื่อถูกแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะคะมันจะสะท้อนแสงจากตัวสีเนี่ยมาเข้าตาของมนุษย์ใช่ไหมฮะตาของคนเราซึ่งก็จะส่งสัญญาณไปที่สมองสมองก็จะแปลออกมาเป็นสัญญาณสีทำให้เรามองเห็นว่าเป็นสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินนะคะส่วนผงสีที่นำมาใช้เนี่ยจริงๆมันก็จะแบ่งย่อยออกไปอีกหลายประเภททีนี้ก็จะแบ่งเป็นประเภทใหญ่สองประเภทคือผงสีอินทรีย์แล้วก็อานินทรีย
์
ซึ่งการเลือกใช้ผงสีแต่ละประเภทเนี่ยก็จะอยู่ที่การนำมาใช้งานซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะมีพูดต่อนะคะ
ค่ะอาจารย์คะก็มาพูดถึงในเรื่องของการใช้งานเนี่ยนะคะถ้าเกิดในกรณีที่เราจะเลือกใช้ผงสีหรือว่าสีย้อมเนี่ยนะ
คะ
เราจะพิจารณาจากปัจจัยอะไรบ้างคะ
คือการพิจารณาปัจจัยที่นำมาประกอบการเลือกใช้ผงสีเนี่ยจริงๆถ้าเราแบ่งออกมาก็มีปัจจัยหลัก3อย่างนะคะนี่เป็นปัจจัยกว้างๆที่จะพูดให้ฟังก็คือข้อที่หนึ่งคือเราจะเน้นเรื่องสมบัติการกระจายตัวของผงสีหรือสับสารกิจเรียก dispersion ซึ่งการกระจายตัวของผงสีเนี่ยเป็นสมบัติสำคัญมากของผงสีซึ่งถ้าผงสีเนี่ยขาดสมบัติตัวนี้แล้วการกระจายตัวของสีในเรซินซึ่งเป็น องค์ประกอบข้อที่สองนะคะที่เราจะพูดถึงเนี่ยถ้าผงสีกระจายตัวในเรซินไม่ดีเนี่ยการเกิดเป็นสีขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ดีเท่าที่ควรก็คือความเข้มของสีก็จะต่ำนะคะปัจจัยข้อที่สองที่ต้องนำมาประกอบในการเลือกใช้ก็คือความเสถียรภาพของหมึกพิมพ์
ครับ
ภาษาอังกฤษก็คือ stability คือความเสถียรของหมึกพิมพ์ในที่นี้ก็คือหมึกพิมพ์เนี่ยเมื่อผลิตไว้เนี่ยจากเลือกใช้ผงสีที่ดีจะมีความเสถียรสูงคือความเสถียรในที่นี้คือความหนืดนะคะ
คือ
เมื่อเก็บเอาไว้นานเพียงไรก็ตามสภาพของหมึกพิมพ์นั้นจะมีความหนืดที่คงที่ไม่สูงจนเกินไปคือเหมาะที่จะนำไปพิมพ์ได้ตลอดเวลาปัจจัยที่3ที่นำมาประกอบการเลือกใช้ก็คือความต้องการในการนำไปใช้งานขั้นสุดท้ายอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่จำเป็นมากเหมือนกันเนื่องจากว่างานพิมพ์ที่ใช้หมึกพิมพ์เหลวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ใช่ไหมคะนี่บรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้ใส่เนี่ยมันก็มีหลายอย่างอย่างเช่นเราจะยกตัวอย่างเช่นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นผงซักฟอกหรือสบู่การเลือกใช้ผงสีสำหรับบรรจุภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยก็จำเป็นจะต้องเลือกใช้ผงสีที่มีสมบัติทนต่อด่างเพื่อที่จะนำมาผลิตพันธุ์แล้วเพื่อที่จะนำมาผลิตพันธุ์สีที่เอามาพิมพ์ผลิตพันธุ์แล้วเนี่ยเมื่อนำมาใส่ผลิตพันธุ์แล้วสีมันจะไม่ซีดจางหรือว่าไม่ตกนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ค่ะอาจารย์คะคราวนี้มาพูดกันถึงองค์ประกอบของหมึกพิมพ์เหลวตัวที่สองนะคะก็คือตัวเรซินเนี่ยแหละค่ะอาจารย์คะเรซินนี้มีหน้าที่อย่างไรคะ
ค่ะเรซินจริงๆเรซินเนี่ยเป็นหัวใจหลักของหมึกพิมพ์เลยเพราะว่าหมึกพิมพ์เนี่ยจะมีสมบัติดีหรือไม่ดีก็คือเราจะเน้นที่สมบัติการยึดติดของหมึกพิมพ์นั้นกับวัสดุพิมพ์หมึกพิมพ์เหลวแต่ละตัวที่เราจะพูดถึงเนี่ยจะมีคือหมึกพิมพ์เหลวเนี่ยมีหลายประเภทจะแบ่งตามวัสดุพิมพ์ที่นำมาใช้เรซินที่นำมาผลิตเนี่ยก็เลยมีมากชนิดแล้วแต่ว่าเราจะพิมพ์วัสดุพิมพ์ประเภทไรซึ่งหน้าที่หลักก็คือสมบัติการยึดติดก่อนหน้าที่ต่อไปก็คือหน้าที่รองเช่นการให้ความเงานะคะหรือหน้าที่อื่นๆเช่นฟิล์มของหมึกจะต้องมีความแข็งแรงมีความแข็งอ่อนยังไง
ค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วในการเลือกใช้เรซินในการผลิตหมึกพิมพ์เหลวเนี่ยควรเป็นเรซินที่มีลักษณะอย่างไรคะ
ก็อย่างที่เราบอกไปก็คือต้องให้สมบัติการยึดติดกับวัสดุพิมพ์ที่เราเลือกใช้เพราะวัสดุพิมพ์ในระบบการพิมพ์เหลวกราเวียหรือเฟกโซเนี่ยวัสดุพิมพ์เป็นพลาสติกเนี่ยมันมีหลายประเภทนักศึกษาจะเคยรู้จักแต่พลาสติกประเภทที่เราใช้สับทั่วไปคือพลาสติกประเภทถุงร้อนถุงเย็นซึ่งถ้าเป็นสับทางวิทยาศาสตร์ก็คือพลาสติกกลุ่มโพลีโอลีฟินใช่ไหม
คะ
ซึ่งพลาสติกกลุ่มนี้เองก็ยังแยกออกไปอีกว่าเป็นพลาสติกโพลีโอลีฟินแบบโลเดนซี่หรือไฮเดนซี
่
ซึ่งพลาสติกแต่ละประเภทเนี่ยก็อาศัยเรซินที่นำมาใช้ในการยึดติดต่างกันนะคะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วสารเติมแต่งในหมึกพิมพ์เหลวเนี่ยมีทำหน้าที่อะไรคะ
สารเติมแต่งเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นผงชูรสอะนะ
คะ
เน
ื่
องจากเนื้อเรซินเองเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นเมนคอร์สคือมันเป็นตัวที่ทำหน้าที่หลักใช่ไหม
คะ
ในการให้สมบัติการยึดติดแต่ว่าบางครั้งเนี่ยสมบัติที่ได้จากเรซินนั้นยังขาดสมบัติบางอย่างที่เรซินให้กับหมึกพิมพ์ไม่ได้เราก็เลยต้องเติมตัวนี้ลงไปช่วยเพื่อที่จะให้ได้สมบัติตามที่ต้องการครบถ้วน
ค่ะ
นะคะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วการเลือกใช้สารเติมแต่งในหมึกพิมพ์เหลวเนี่ยนะคะมีข้อควรพิจารณาอย่างไรบ้างคะ
สารเติมแต่งที่เมื่อกี้เราพูดถึงเนี่ยมันมีหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นสารที่ช่วยเรื่องสมบัติการขีดข่วนหร
ือ
ว่าสมบัติช่วยทำให้หมึกพิมพ์นั้นมีความเสถียรซึ่งการเลือกใช้สารเหล่านี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรปริมาณในการใช้ก็ไม่ควรจะมากเกินขนาดเพราะว่าแทนที่จะแก้ปัญหากับทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมา
ค่ะ
นะคะ
ค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วสำหรับองค์ประกอบของหมึกพิมพ์เหลวตัวสุดท้ายนะคะก็คือตัวทำละลายตัวทำละลายเนี่ยมีหน้าที่อย่างไรคะ
อย่างที่นักศึกษากำลังฟังอยู่เนี่ยเรากำลังพูดถึงหมึกพิมพ์ชนิดเหลวใช่ไหมคะ
ค่ะ
ตัวทำละลายก็คือของเหลวชนิดนึงแต่ว่าตัวองค์ประกอบอื่นที่เรากล่าวมา3อย่างตอนแรกเนี่ยมันเป็นของแข็งทั้งหมดตัวทำละลายก็คือตัวที่ทำหน้าที่เปลี่ยนสภาพองค์ประกอบทั้งหมดที่เรากล่าวมาเนี่ยให้อยู่ในสภาพของเหลวเพื่อพร้อมที่จะพิมพ์ในระบบการพิมพ์ที่เรากล่าวมา
ค่ะ
นะคะซึ่งตัวทำลายเนี่ยจะทำให้เกิดเมื่อละลายเรซินแล้วเนี่ยเรซินเมื่อตัวทำลายระเหยไปมันจะเกิดชั้นฟิล์มขึ้นมาก็ทำให้เกิดการยึดติดวัสดุพิมพ์ที่เราพิมพ
์ค่ะ
ค่ะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วสำหรับการเลือกใช้ตัวทำละลายในการผลิตหมึกพิมพ์เหลวเนี่ยควรจะเป็นตัวทำละลายที่มีลักษณะอย่างไรคะ
ค่ะคือเนื่องจากหมึกพิมพ์เหลวเนี่ยมันเป็นหมึกพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์พลาสติกเป็นส่วนใหญ
่
ระบบการแห้งตัวในหมึกพิมพ์เหลวเนี่ยมันจะเป็นระบบการแห้งตัว ที่เราเรียกว่าระบบการแห้งตัวแบบทำให้ตัวทำละลายระเหยไปหรือ evaporation ซึ่งการทำให้ตัวทำละลายระเหยไปเนี่ยก็คือเราจำเป็นต้องเลือกใช้ตัวทำละลายที่มีจุดเดือดต่ำซ
ึ่
งนี่คือต้องต่ำกว่า100องศาเซลเซียสเพื่อที่จะทำให้หมึกที่เราพิมพ์เนี่ยมีการระเหยตัวเร็วสุดเพื่อให้ทันกับระบบการพิมพ์ซึ่งเป็นระบบการพิมพ์แบบป้อนม้วนเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาอื่นๆตามมา
ค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นนะคะในการเลือกใช้หมึกพิมพ์เหลวเนี่ยควรจะพิจารณาสมบัติที่สำคัญอะไรบ้างคะ
สมบัติสำคัญหลักจริงๆก็คือสมบัติการยึดติดที่เราควรคำนึงถึงข้อแรกเลย
ค่ะ
นะคะส่วนสมบัติอื่นๆเนี่ยก็พิจารณาจากสมบัติโดยทั่วๆไปของหมึกพิมพ์เหลวที่ควรจะมีเช่นสมบัติด้านการไหลหรือความหนืดสมบัติการแห้งตัวหรือสมบัติเฉพาะตัวซึ่งจำเป็นจะต้องมีตามระบบการพิมพ์หรือว่าการนำไปใช้งานนั่นเอง
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะจากที่อาจารย์อธิบายมาก็เป็นองค์ประกอบของหมึกพิมพ์เหลวแล้วก็ข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้หมึกพิมพ์เหลวอาจารย์คะสำหรับหมึกพิมพ์ข้นเหนียวนะคะจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะ
ค่ะหมึกพิมพ์ข้นเหนียวองค์ประกอบจะไม่แตกต่างจากองค์ประกอบของหมึกพิมพ์ชนิดเหลวเลยนะคะ
ค่ะ
ก็องค์ประกอบจะมี4อย่างด้วยกันนะคะคือ1ผงสีและสีย้อม2เรซิน3น้ำมัน4สารเติมแต่งและตัวทำละลายควบกันนะคะ
ค่ะ
ทีนี้องค์ประกอบ2ชิ้นแรกเนี่ยจะเหมือนทำหน้าที่เหมือนกับองค์ประกอบของหมึกพิมพ์ชนิดเหลวนะคะ
ค่ะ
ก็คิดว่านักศึกษาคงเข้าใจอยู่แล้วนะคะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วน้ำมันในหมึกข้นเหนียวนี่ทำหน้าที่อะไรคะ
ค่ะสำหรับน้ำมันในหมึกข้นเหนียวเนี่ยทำหน้าที่กับเรื่องการไหลของหมึกแล้วก็การแห้งตัวของหมึกข้นเหนียวเนื่องจากหมึกข้นเหนียวเนี่ยเป็นหมึกที่มีลักษณะของการแห้งตัวแบบที่ต้องอาศัยปฏิกิริยาออกซิเจนคือปฏิกิริยาออกซิเดชันและโพลิมไรเซชันนะคะทีนี้น้ำมันเนี่ยที่เขานำมาทำหมึกข้นเหนียวเนี่ยเขาจะนำมาใช้ร่วมกับเรซินในข้อที่2โดยขณะที่เขาเตรียมวานิชในการผลิตหมึกเนี่ยเขาจะเอาส่วนประกอบทั้ง2อย่างเนี่ยมาต้มรวมกันโดยที่เราจะต้องเลือกใช้น้ำมันประเภทเป็นน้ำมันเขาเรียกว่าน้ำมันชักไม่แห้งหรือ non drying oil ซึ่งน้ำมันเหล่านี้เนี่ยมันจะมีลักษณะของโครงสร้างทางเคมีเนี่ยซึ่งจะสามารถยึดกับออกซิเจนในอากาศได้รวดเร็วจึงทำให้เกิดลักษณะของการแห้งตัวที่ตรงกับปฏิกิริยาที่เราต้องการนะคะ
อาจารย์คะแล้วตัวสารเติมแต่งล่ะคะทำหน้าที่อะไรคะ
ส่วนสารเติมแต่งเนี่ยจริงๆก็เหมือนกับหมึกชนิดเหลวนะคะก็คือทำหน้าที่ปรับปรุงสมบัติที่บกพร่องที่เราไม่ได้รับจากเรซินที่เราเลือกใช้ส่วนสารเติมแต่งของหมึกข้นเหลวเนี่ยอาจจะมีมากกว่าสำหรับหมึกชนิดเหลวอย่างเช่นไดเออร์ในหมึกชนิดเหลวเนี่ยจะไม่มีแต่หมึกข้นเหนียวเนี่ยจะใช้ไดเออร์เนื่องจากไดเออร์เนี่ยช่วยเร่งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและโพลิมไรเซชันก็คือเร่งการเกิดปฏิกิริยาการแห้งตัวนะคะแล้วก็มีสารเติมแต่งตัวอื่นอย่างเช่นแอนตี้เซตออฟหรือสารป้องกันการเกิดปัญหาการซับหลังเนื่องจากหมึกข้นเหนียวเนี่ยเป็นหมึกที่ค่อนข้างแห้งช้านะคะและระบบพิมพ์เนี่ยมันก็พิมพ์เร็วเหมือนกันทางการอาจจะเกิดปัญหาหมึกซับหลังก็เลยต้องมีตัวนี้ทำหน้าที่ป้องกันการเกิดซับหลังลักษณะของสารป้องกันการเกิดซับหลังส่วนใหญ่สารเคมีที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นพวกซิลิก้านะคะ
แ
ล้วก็จะมีพวกไขหรือแว็กไขในที่นี้ก็ทำหน้าที่คล้ายในหมึกชนิดเหลวคือทำหน้าที่ป้องกันผิวหน้าของฟิล์มของหมึกเนี่ยไม่ให้มีการถูกขีดข่วนได้ง่ายส่วนสารเติมแต่งอื่นๆอย่างเช่นแอนตี้ออกซิแดนต์สกินนิ่งเอเจนต์หรือว่าสารเติมแต่งประเภทเวตติ้งเอเจนต์ทีนี้ลักษณะของการใช้สารเติมแต่งเนี่ยก็คงไม่แตกต่างจากหมึกชนิดเหลวคือต้องใช้ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะเพราะถ้าใช้เกินขนาดเนี่ยก็จะเกิดปัญหาอื่นตามมา
ค่ะอาจารย์คะแล้วองค์ประกอบสุดท้ายของหมึกข้นเหนียวก็คือตัวทำละลายตัวทำละลายเนี้ยทำหน้าที่อะไรคะ
ค่ะตัวทำละลายในหมึกข้นเหนียวเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัวทำลายในหมึกชนิดเหลวคือในหมึกชนิดเหลวเนี่ยตัวทำลายนะทำหน้าที่เปลี่ยนสภาพขององค์ประกอบทั้งหมดให้เป็นของเหลวพร้อมพิมพ์ใช่ไหม
คะ
แต่ตัวทำละลายในหมึกชนิดข้นเหนียวเนี่ยจะทำหน้าที่เพียงเพื่อปรับการไหลของหมึกให้เหมาะสมคือปรับความข้นหนืดของหมึกให้เหมาะสมกับชนิดของเครื่องพิมพ์นะคะว่าคือเครื่องพิมพ์บางชนิดเนี่ยต้องการหมึกที่มีความข้นมากตัวปรับตัวทำละลายจึงทำหน้าที่ตรงนี้คือถ้าต้องการข้นมากก็ไม่ต้องใส่มากถ้าต้องการข้นมากเหนียวหนืดมากก็ใส่น้อย
ค่ะ
นะคะ
ค่ะนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ยังมีในเรื่องของตัวอื่นไหมคะในเรื่องของตัวทำละลายที่จะทำหน้าที่ในการปรับเนี่ยค่ะ ในเรื่องของชนิดของเครื่องพิมพ์อะค่ะ
คือตัวทำลายที่ใช้ในหมึกข้นเหนียวเนี่ยจะถ้าพูดไปแล้วก็คือไม่เหมือนกับหมึกชนิดเหลวเลย
ค่ะ
คือตัวทำลายในที่นี้เนี่ยจะเป็นพวกตัวทำลายที่มีจุดเดือดสูงนะคะเช่นพวกไวท์สปิริตหรืออะไรดีไวท์สปิริตนี่ไม่ทราบนักศึกษาจะเข้าใจนะคือมันเป็นตัวทำลายที่มีจุดเดือดเนี่ยสูงกว่า100องศาบางตัวเนี่ยมีจุดเดือดเกือบถึง200องศาเซลเซียส
ค่ะค่ะค่ะอาจารย์คะเราก็ได้ทราบถึงองค์ประกอบของหมึกข้นเหนียวไปแล้วอาจารย์คะแล้วสำหรับในการเลือกใช้หมึกข้นเหนียวเนี่ยนะคะควรจะพิจารณาถึงสมบัติอะไรบ้างคะ
ก็สำหรับหมึกข้นเหนียวเนี่ยจริงๆแล้วจะไม่เหมือนกับหมึกชนิดเหลวเลยในการเลือกพิจารณาใช้เนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างหมึกชนิดเหลวเนี่ยเราต้องเลือกตรงวัสดุพิมพ์ใช่ไหมคะเราต้องกำหนดวัสดุพิมพ์ก่อนว่าเราจะพิมพ์บนฟิล์มอะไรเราถึงจะเลือกใช้หมึกได้แต่หมึกข้นเหนียวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นงานพิมพ์บนวัสดุพิมพ์ประเภทกระดาษทั้งหมด
ค่ะ
ซึ่งหมึกข้นเหนียวตัวไหนตัวไหนก็พิมพ์บนกระดาษได้ทั้งนั้น
ค่ะ
เพียงแต่ว่าเราต้องดูระบบพิมพ์เช่นว่าเราจะพิมพ์ระบบออฟเซตหรือเราจะพิมพ์ระบบเลเทอร์เพรสซึ่งทั้งสองระบบเนี่ยก็เป็นตัวที่กำหนดว่าเราจะต้องเลือกใช้หมึกข้นเหนียวที่มีสมบัติการไหลต่างกันละตรงนี้ก็เป็นจุดนึงหรือว่าการนำไปใช้งานก็มีส่วนในการเลือกใช้ตรงในตรงส่วนของการเลือกใช้ผงสีเช่นเรานำไปใช้งานสำหรับงานบรรจุพันธุ์ผลิตพันธุ์ที่ต้องทนกรดทนด่างเป็นพิเศษตรงนั้นเราก็ต้องไปเลือกใช้ผงสีที่ช่วงผลิตหมึกข้นเหนียวว่าจะต้องมีสมบัติทนกรดทนด่างตามต้องการ
ค่ะ
นะคะอย่างหรืออย่างเรื่องอะไรดีการแห้งตัวเราก็ต้องดูว่าหมึกข้นเหนียวอันนี้พิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบป้อนม้วนหรือป้อนแผ่นถ้าป้อนม้วนก็ต้องเป็นหมึกที่มีการแห้งตัวไวกว่า
ค่ะ
ก็อาจจะต้องมีการเติมสารเติมแต่งประเภทไดเออร์มากกว่า
ค่ะ
นะคะ
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าหมึกพิมพ์ที่ใช้ในงานพิมพ์นั้นมี2ประเภทคือหมึกพิมพ์เหลวแล้วก็หมึกพิมพ์ข้นเหนียวซึ่งการเลือกใช้หมึกพิมพ์แต่ละประเภทนั้นนะคะก็จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับการนำไปใช้งานเป็นสำคัญค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณอาจารย์รีนาจารุเทียนมากนะคะที่กรุณาให้ความรู้แก่เรารายการนี้อัญชลีนาวิเชษจัดทำบทและประสานงานวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงอมรมาศคงธรรมควบคุมการผลิตรายการและดิฉันสมศรแจ่มล่าดำเนินรายการพบกับรายการประกอบชุดวิชาวัสดุทางการพิมพ์ได้ใหม่นะคะในรายการหน้าสวัสดีค่ะ